Pēc olimpiskām spēlēm Sočos bija optimisms liels strādāt un motivēti bijām. Visu arī darījām, arī atradām labus sponsorus, lai turpinātu un veiksmīgi attīstītu iesākto darbu. Protams, nevienmēr sanāk viss tā, kā ir. Ja runājam par sponsoriem, tad mums lielākais sponsors pēkšņi pārrāva ar mums attiecības. Nedaudz tas, protams, arī viss tā psiholoģiski, protams, ietekmēja. Un, protams, šo 3,5 gadu laikā dažādi ir bijis, ja rezultāti ir bijuši labāki, sliktāki, bet, protams, varbūt īsti to, uz ko esam tiekušies, īsti sasnieguši stabili neesam. Nu, pirmkārt, jau gribējās stabilitāte regulāri būt savās tajās iecerētajās vietās un pa viņam cīnīties, ja nosaucot tos plusus un mīnusus, ja tad, protams, kad es slēpju servis mums viens no svarīgākajiem, lai mēs tos rezultātus gūtu, tad ir pati par sevi fiziskā kondīcija jābūt labai un trešais šaušana. No tiem visiem trijiem šaušana mums arī ir liegusi tos rezultātus augstākos sasniegt. Kopumā pārējais mums vairāk vai mazāk viss ir dažām kļūdām, viss ir it kā izdarīts pareizi un daudz. Un kopš pagājušās sezonas mums ir izveidojusies komanda ar Strgujev team, kas jau dod iespēju, jau katrs dara savu darbu, ir palīgā nākuši vairāki cilvēki, un līdz ar to gan kā sportistam, gan kā trenerim un menedžerim darot savu darbu, līdz ar to arī tas rezultāts, nu kā ir stabilāks, tas arī var būt pagājušās sezonas Andreja pēdējie starti, kur ieguva otro vietu pirmoreiz kāpjot uz piedestālu pasaules kausos, ja, un minot to, ka pagājušo sezonu tomēr 4 mēneši tika izlaisti sakarā ar pleca operāciju, tā kā es uzskatu, ka ļoti lielu gūmu mēs esam ieguvuši un komandas izveidošana ar Strgujev team.
Ja ir kāds sporta veids, par kuru skeptiķi var lietot teicienu par plintu un krūmiem, tad šo 4 gadu laikā cik daudz tādu brīžu ir bijuši, kad tās pārdomas ienāk prātā, tas pats sponsors, tās tāpat veselības lieta, netika straujais progress kā gribētos šaušanā.
Jā, protams, pašam Andrejam jau noteikti vairāk nācies to, jo es jau minēju, ka līdz jaunās tās komandas Strgujev team ieviešanas principā mēs vairāk vai mazāk divatā pārmalām visas lietas, visas problēmas un Andrejam varbūt tas noteikti nenāca par labu, jo viņš bija informēts par visām situācijām, ja, jo man nebija ar ko runāt daudz un viņam nebija ar ko runāt un tad mums līdz ar to bija jārunā savā starpā un varbūt jā, nu, protams, redzot to, kā strādā un attīstās citu valstu sportistie, tad noteikti, ka Andrejam varbūt bieži vien licies, ja kad viņam gribējies būtu noteikti tādu komandu, kad viņš atbrauc uz sacensībām, viņam nav īpaši ne par ko vairāk jādomā, ja slēpes ir gatavas, sataisītas un viss ir atmaksāts un viņa puses ir rādīt augstākos rezultātus, tā kā, nu, noteikti, kad ir bijuši tādi mirkļi, ka īsti plinti krūmos vairs nē, bet pesimismā viņi noteikti ir bijuši, un, protams, atkal ar optimismu.
Optimismam vienmēr kaut kas ir pamatā. Jā. Kas ir bijuši tie, ja mēs runājam nevis par bedrēm, bet par tām vietām, kas ir devušas pamatu optimismam, saprast un loģiski redzēt, ka ir vērts?
Jā, nu, es jau minēju, ka šo 3,5 gadu laikā stabilāk uzlabojies finansiāls stāvoklis, es skaidri redzams, protams, nevienmēr mēs skaidri sezonas sākumā to redzam, bet, nu, tas arī tā ir no olimpiskās komitejas puses, jā, ko arī, nu, iespēja robežās visu, ko vien var, mēs esam saņēmuši, jā, un papildinājums ir sponsori, kas mums nākuši pēc Sočiem vairāk, jā, protams, tas viss ir pamatā veiksmīgam darbam. Pagājušā sezona liels gūms ir Sviks pārstāvja piekrišana un vispār viņa piedāvājums Andrejam taisīt slēpes, kur pa Andrejs ļoti lielā sajūsmā, jo es saku, tas nav tikai slēpju taisīšana, tās ir attiecības, labas, draugi, un tas un otrs ir ar Strgujev team komandas izveide noteikti.
Kurā posmā mēs esam tagad vasaras beigās, jau realitātē un rudens sākumā, kas ir tas, kas jau pēc šīs Strgujev team izveidošanas ir padarīts un kur var redzēt, ka varbūt arī tiešām jau ir reāli augļi un kas vieš arī zinām tādu pārliecību.
Augļi jau ir visi kopumā, arī kaut vai sākot ar soctīklu izveidošanu, kur kādreiz Andrejā nebija, tagad viss ir apsaimniekots, izdarīts, informācija par Andreju ir. Nākošais jau ir, protams, pats darbs, Andreja darbs, kas ir galvenais, kāpēc tāds Strgujev teams ir. Mums svarīgi Andreja rezultāti, lai viņi būtu labi, jābūt labam kvalitatīvam darbam, jo Mēs jau esam sezonas sākumā ļoti veiksmīgi vienojušies par sadarbību ar to pašu Sviks. Es negribētu teikt, Sviks varbūt ir Norvēģija, jo Sviks oficiāli ir sponsors Andrejam, bet tur arī iesaistīti cilvēki, kuri nav Sviks, vienošanās par kopēju darbu ar šaušanas treneri, ar sparing partneru, jā. Jau pirmās nometnes no maija jau tās darbs notiek sadarbībā ar Norvēģijas atbalstītājiem piesaistīti jau ir sponsori, ir zināms jau budžets, nav tādu bažu lielu par, es neteikšu, ka viss 100% noteikti nav, bet 80-90% budžets zināms un līdz ar to treniņu darbs notiek, nometnes visas, kuras ir plānotas, notiek.
Runājot par to, kas tajās nometnēs tiek darīts, runājot par to šaušanas stāstu, ko mēs publiskajā telpā varam lasīt, ka te nu šajā starpsezonā tiek jo īpaši strādāts. Mēs arī šobrīd šeit stāvam, redzam Norvēģu treneri un Norvēģu sparing partneri Andreju. Kas tajā šaušanā tiek darīts tāds, lai to pieliktu?
Mēs jau, kad sākām maijā sadarboties ar Hannu, Andrejam bija konkrēti savi priešlikumi, savi uzstādījumi, kas ir jāpanāk un ļoti labi ir sapratusi to treneri Hanna, ja. Varbūt nekas jau tāds īpaši nav. Tehniski jau neko viņā nevar stipri izmainīt Andrejam un arī lielas kļūdas tur nekādas nav. Bet svarīgākais ir tieši sistemātiskais darbs, konkrēta sistēma, pēc kuras mēs ejam un strādājam Hannas. Izdoma ir vairāk vai mazāk balstīt uz to, kad ir psiholoģiskā pārliecība, noturība, motivācija būt gatavam iziet pasaules kausos, startējot blakus ar jebkuru no zvaigznēm, ja, izturēt to spriedzi. Un tad arī tas darbs ir tāds tieši balstīts uz tādiem vingrinājumiem, speciāliem, ja, kopā ar sparing partneri, kas katru treniņu gandrīz tiek izmantots. Ja, tas varbūt tāda specifika, ko mēs iepriekš nebijām darījuši, kad jebkuru gandrīz treniņu ir iespēja būt blakus ar kādu ļoti labu šāvēju. Un treneri ir iespēja skatīties divus sportistus vai vairākus sportistus un kopā izanalizēt. Tas dod tieši, ka tev blakus visu laiku cilvēks, kurš stāvot vai guļot, ienākot šautuvē ar pulsu, regulāri ir blakus kāds. Nu, kādu jau tu sacenties treniņā? Tāda sacensība treniņā, bet viņa ir svarīga, jo jebkurā komandā, spēcīgā vai netik spēcīgā, ja, regulāri ir vairāki sportisti. Priekš šaušanas var censties būt ātrākais, precīzākais, un šeit tā iespēja ir.
Paskatoties tagad uz priekšu, gatavojoties līdz pat pašai Pjončkanai, kāda jums ir stratēģija?
Nu, mums darbs ir sākot šo sezonu no maija, ļoti rūpīgi tiek strādāts. Darbs jāizdara ar atbildību, jāizdara viss vairāk vai mazāk plānotais darbs, gan fiziskajā kondīciju, lai sasniegtu gan šaušanas kondīciju. Protams, mums novembra pašā pēdējā dienā, 30. novembrī, pirmais starts pasaules kausam, ir līdz olimpiskām spēlēm 6 kausi. Mēs piedalīsimies 5. Protams, mēs gatavojamies olimpiskai sezonai, olimpiskām spēlēm, bet jebkurā gadījumā nu, pasaules kausos arī jāstartā veiksmīgi, lai ir pārliecība par savu rezultātu, par savu izdarīto darbu vasarā un rudenī, un tas ļoti svarīgi ir. Līdz 30. novembrim nometnes ir spraigas mums, tagad mēs beidzam šeit OTP, dodamies prom uz Augstkalnu Itālijā. 14 dienas tad atbraucam uz kādām dažām 6 dienām mājās un dodamies atkal uz pirmo sniegu Ramzavu Augstkalnē. Tad atkal ir dažas dienas mājās un tad jau dodamies uz otro sniegu Šveicē. 15. 16. novembrī dodamies uz Norvēģiju Šušonu. Treniņu nolūkos gan arī kā pirmo startu startēsim IBU kausu vienu. Divi starti sprinti IBU kausā.
Tas viens no posmiem, kur jūs grasāties varbūt izlaist.
Tas ir Oberhofas posms, kur pēc jaunā gada pirmais posms, kur mēs izlaidīsim, jo kurā gadījumā visus startus mēs startēt nevaram. Bet, lai gatavotos olimpiskām spēlēm, mums vajag, tā ir vienīgā pēdējā treniņa nobetne pirms olimpiskām spēlēm, ja, jo 3 nedēļas pēc kārtas decembrī mēs startējam pasaules kausus, pēc jaunā gada ar sanāk tā kā 3 nedēļas, bet tad mēs Oberhof izlaižam, lai maksimāli labi sagatavotos olimpiskām spēlēm.
Runājot par pašu trasi Pjončanā, ko var teikt par šo trasi, kas jau tagad ir skaidrs, ar ko tur būs jārēķinās, kas ir tās specifika?
2009. gadā tur bija pasaules čempionāts. Nostāsti bija diezgan skarbi, ja, jo plosījās vējš diezgan spēcīgs, bija tādi silti laika apstākļi, ja. Bet pagājušo sezonu pasaules kausu laikā tur nebija īpaši specifisku apstākļu, bija pietiekoši labi apstākļi. Trases ir ļoti parocīgas priekš Andreja, vismaz jo mēs Andreju pārunājam par to, kad viņam tās trases patīk. Jebkurā gadījumā jau nu, patīk vai nepatīk, jācīnās vēl jau vairāk, tajā tās ir olimpiskā spēles, olimpiskā trase, tur nevar būt pat domas, ka kaut kas nepatīk. Domāju, ka baigi specifisku apstākļu bija tikai laika starpību. Mums biatlonā es negribētu teikt, tā ir lielākā varbūt specifika, kad 7 stundas uz priekšu tas laiks sanāk. Tas ir katrā atkal individuāla pieeja, kā kurš adaptējas cik ātri, cik vēlu tieši šiem apstākļiem, kurš brauks ātrāk, kurš vēlāk. Tas tā, tīri individuāli mēs arī vēl domājam.
Ja mēs paskatāmies tieši pirms sezonas, ar ko atšķiras tie divi Rastor Gūjevi Andrei pirms Soču spēlēm un tagad pirms Pjončens?
Protams, viennozīmīgi pats viens no pirmajiem punktiem ir pieredzējušāks kļuvis. Andrejam ir nākusi pieredze, bet tajā pašā laikā arī atbildība. Ja Sočos bija 9. vieta, augstākā, protams, mēķi vienmēr paliek uz augstākām vietām. Un ja skatās sezonu, tad pagājušo gadu pēdējā startā iegūta 2. vieta, dod motivāciju un ticību šogad atgriezties tur.
Pieredze, bet ir tā fiziski, zinot, ka vēl nesen faktiski bija pat operācija. Skatoties, kā rezultāti mainās šaušanā, kā fiziskā kondīcija ietekmē tos rezultātus šaušanā un arī ātruma trasē, vai šeit ir tādas, nu, kaut vai statistiskas atšķirības, uz kuru pamata tās prognozes varētu būt optimistiskākas?
Es domāju, ka fiziskā kondīcija ir kļuvusi stabilāka pēc Sočiem, ja sākot ar Soču gadu, ņemot šos četrus, nu, tagad jau 4. sezonu, Andrejs ir viens no ātrākajiem distancēji katru gadu. Protams, ļoti svarīgi ir ļoti laba fiziskā kondīcija, līdz ar to ir laba forma, kā mēs sakam, sportisti, un līdz ko laba forma, tā arī tā šaušana iet krietni labāk. Protams, jā, tehniski jāizpilda viņa ir pareizi un maksimāli labi, tad jau visam jābūt labi.
Mēs ik pa laikam dzirdam visādi vīrusi, antibiotikas, kas to organismu vājina un vēl kaut kā pie tā arī vasarā kaut kā tiek strādāts, lai būtu gatavi.
Jā, nu tas ir trešā nepārvaramā vara, kur mēs neko nevaram diemžēl izdarīt un jā, un trīs sezonas pēc kārtas Andrejs tomēr vairāk vai mazāk ir sezonā reizi vismaz saslimis, diemžēl, nu tur mēs neko tiešām nevaram. Bet šo vasaru Andrejs, viņš rūdās, viņš mazgājas augstā dušā un šobrīd viņš peldās. Pēc katra treniņa viņš neskatoties uz laika apstākļiem lietus, vakardien bija plus 7 grādi, viņš tāpat gāja peldēt gan no rīta pēc rīta treniņa, gan pēc vakara treniņa. Tā ir tā viena lieta, ko mēs varam mainīt, nelietojot nekādas zāles, neko rūdīties.
Un beigās jautājums uz joku nedaudz. Sportisti ļoti dažādi, kā kurš katrs ir iemācījies, bet drusku savu variantu. Uz kurien mēs braucam 18. gada februārī? Kā to vietu sauc?
Jā, Pjončenga. Precīzi izrunājot, varbūt tas neprecīzi saku, bet nu, jā, Pjončenga, kā es esmu iemācījies.
Vai tā arī būtu? Veiksmi Pjončengā, biatlonā vismaz.
Jā, paldies.